Здравейте, вие сте с Парите говорят. Това е епизод пореден тази година, въпреки жегите и това, че е юли, ние продължаваме да следиме начините, по които хората могат да инвестират и да се ориентират по това как да работят парите за тях. Преди да започнем малко сервизни съобщения, може да ни подкрепите в Patreon, като отворите patreon.com/говорите-интернет или видите нашия сайт бутона за Patreon и не подкрепите срещу $5 на месец, може да станете наш патрон и да ви включим в нашия общ чат, където има над 200 човека, които си говорят на подобни теми, но ще сме благодарни за да, ако го направите. Темата на епизода е пазарът на имоти и ипотеки след банковия мораториум. По-късно ще обясним какво значи това. А с нас е нашия гост Николай Лазаров, който работи за Пощенска банка и ще го оставим по-подробно да каже длъжността си и експертизата си. Здравей, Николай!
Здравей, Еленко! Благодаря за поканата в този прекрасен юлски ден.
А също така с нас, както винаги, е господин Иван Ненков, който е другия водещ.
Здравейте!
Здравейте, господин Ненков!
И така, Николай, с какво се занимаваш на дневна база?
Ами считам, че се занимавам нещо много интересно. За част от хората сигурно е скучно. Моята 15 годишна дъщеря ми ще работя най-скучната работа на земята. Работя в банка, началник на управление продажби съм. В частта физически лица, в една от големите банки в България, с изключително така изразен комплексен профил, Пощенска банка. Та, за мен е много интересна, динамична ежедневна работа. Може би за един тинейджър е най-скучната на земята, но въпрос на гледна точка. Така че това се занимавам и имам огромния късмет така да покривам доста широк спектър от различни продукти и услуги за гражданския ритейл и така да имам поглед на пазара в страната и част от Европа.
Всъщност, Иване, да припомним какви бяха стъпките да се случи така наречения банков мораториум. Стана COVID, правителството излезе с мерки, ние тогава ги обсъждахме в специален брой и всъщност който беше теглил заем, можеше да не погасява какво главницата.
Мисля, че главница и лихви, включително и ипотечните кредити бяха включени в това.
Да, значи аз смея да твърдя, че регулаторите в лицето на БНБ, но най-вече на Европейския банков орган на ниво ЕСА, Европейски съюз, приеха много адекватни мерки с цел защита на не само на гражданите, на бизнеса в този период, като те бяха свързани, те бяха редица, но тези така наречено мораториум, отлагане, за мен отлагане е по правилната дума, защото мораториум е спираш и не е ясно кога ще почнеш, тук е ясно кога отлагаш, за колко време. Беше с решение в нашата страна, се случи с решение на БНБ на база на соките от Европейски банков орган. Решението беше от 10 април 2020 година и така първият срок беше до края на месец юни да са получили решение гражданите, като така 22 юни беше последния ден. Като ясно е, че тогава самата криза не се знаеше нито дълбочината и нито времетраенето. И затова срока беше до 22 юни да са подали гражданите искане за отсрочване, като то не беше за всички валидно, а трябваше да отговарят на някакво условия. Първо, така нареченото отсрочване важеше за лихва или за лихва и главница. Клиенти трябваше да имат така добро обслужване на кредит, да не са повече от 90 дни в просрочие преди кризата, защото тая е много фокусирана мярка, която целеше да помогне на хората, които са ударени от кризата в резултат на затваряне на бизнеси, освобождаване, въобще тази неочаквана промяна в ситуацията. Въжеше както за потребителите, така и ипотечни, така и за револвиращи кредити. Можеше кредитни карти, овърдрафти и така нататък също попадаха под тази мярка, като тя се удължаваше на два пъти мярката с навлизането по-дълбоко в кризата. Първото удължаване беше до 22 септември да са подали искания клиентите. Съответно до последния ден на септември банките да са върнали отговор. Второ удължаване беше от 22 март тази година. Съответно да са получили до края на месец март решение. Като с течение на удължаванията на практика клиентите получиха 9 месеца възможност да, така буквално казвам, да не заплащат вноски по кредитите си и нещо много важно, да не спадат просрочие в ЦКР. Защото по принцип и преди това се случва, това е част от бизнеса, една част клиенти да не си обслужват кредитите съгласно погасителния план.
Понеже в, стараем се да сме достъпни, да. ЦКР, предполагаме
Централен кредитен регистр. Това е кредитното бюро на страната, което в него се вижда много ясно движението на кредитния профил на клиента. Кога е теглил кредит, кога ги е изплащал, има доста дълга информация назад. А че такъв кредитен профил, да речем е влошен, неизплащан кредит и така нататък, автоматически затваря до голяма степен вратите на за банков кредит. А така наречения мораториум даде възможност на клиентите в този период, които наистина са изпитвали финансова трудност, защото паричният поток не е вървял равномерно. Нали? И банките, и те при поемането на дълг са базирали своето решение на база допускане за нормален паричен поток. Идва така наречения черен лебед в икономиката, нещо неочаквано като COVID-19 и обърква всички планове. И затова беше много важна реакцията и на европейските, и на националните регулатори, които дадох тази възможност. Защото доста строги мерки има за класификация на просрочени кредити, водещи до загуби и на банките. Съответно, те променят стратегията си точно в този период, когато има нужда от ликвидност, хората има нужда от средства, буквално да живеят, защото на практика бизнеси се спряха. Нямаха право да работят и то не по тяхно желание, по нормативно решение. Така че този тип мярка за мен беше изключително ефективна и слава Богу успя да задържи до голяма степен качеството на портфела. Сега ние не сме свидетели какво се случва, защото клиентите, които са отложили кредитите си сега по последната мярка, на практика ще започнат в края на годината да изплащат. 9 месеца от края на месец март. Но първите вече кредити в мораториум изтичат и е видно от тях, че не са толкова влошени. Първо, може би е добре да очертаем обхвата на тази мярка. Mm-hmm. На национално ниво обхвата на тази мярка към края на месец юни е одобрени кредити от банките за 1 900 000 000 лева. Това сигурно звучи стряскащо на много хора, защото това е колосална сума пари.
Чакай сега, значи края на юни тази година? Края на март тази година одобрени кредити 1 900 000 000 лева.
Да, с мораториум.
Т.е. които имат право на това...
Които вече са получили възможност за мораториум. Ага.
А каква част от тях се възползват от това?
Те като го получат...
Той се
възползват.
Те се получат мораториум. Да. Законодателя, регулатора в случая БНБ е предвидил възможност да клиента, ако му се възстанови паричния поток, да влезе в нормален погасителен план. И да не изчаква 6 или 9 месеца, а да влезе да плаща. Но към момента са сполучени към края на първото 3 месеца с одобрение по мораториум са 1 900 000 000. Сега, за да могат слушатели да си представят като обем, общия обем на кредити на граждани, говорим само за плоскостта граждани, е около 27 милиарда и 200 милиона, което прави кредити под мораториум около 7% от общия размер кредити. Какво видяхме в информацията, която се публикуваха БНБ регулаторите към края на месец март, че има подобрение в просрочените кредити над 90 дни в частта жилищни кредити 2020 края към края на първото 3 месече. Числата са 2,87% от кредитите са просрочени към края на първото 3 месече, а към края на година са били 2,95%. Така че тук не виждаме някакъв значителен влошен ефект от COVID-кризата и така нататък.
А в нормални години колко е това процент?
Значи, България като цяло извървя дълъг път от 2007 края, 2008 края, нали, финансовата криза след фалита на Lehman Brothers, по изчистване на кредитните портфели. Защото там се натрупа количество влошени кредити, което в период на последните 10 години, нали, под натиска на регулаторите и под всички мерки, които те взеха, кредитният портфел на България се изчисти. 2,87. Сега, ако го сравняваме с европейския, сме малко над средното за Европа. като просрочени кредити в жилищния сектор. Просрочени жилищни кредити, но пък тук и провизията, която се заделя, обезпечеността на банката срещу този риск е по-висока от средната за Европа. Така че като жилищен сектор, чистота на кредитния портфел стоим добре. Към момента кризата няма видим много силен негативен ефект върху жилищното кредитиране и сектор, което пък дава възможност и въздух и увереност на банките да са по-активни в кредитирането. Защото ако видим, всяка една банка, като види, че там се влошава кредитния портфел, това след себе си води загуби, провизии и така нататък, ще бъде далеч по-консервативна в кредитните си портфейли, в кредитните си политики, което към момента не го виждаме да се реализира и да се материализира.
Тоест няма някакъв ръст на така наречените обяви, продажби от банки на имоти, не, които са били в ипотеки, поради факта, че това са много-много малка част от всички ипотечни кредити, които по някакъв начин не усещат проблеми.
Категорично е така. Не виждаме да се увеличават броя на просрочените кредити, проблемни кредити, респективно няма на пазара такива активи. България никога не е била силна в това отношение. От гледна точка банките сами да реализират активите си, примерно в други европейски страни, далеч по-застъпено. Тук имаше една-две банки, които опитаха да направят синергия между банка и агенция движими имоти. Фактически банката притежаваше основния капитал от агенциите, но някакси не сработиха, в момента ги няма. Това говорим за време преди, когато пазара беше 2006, 2007, 2008. Така че бизнеса на банките не е да продават имоти. Има добра нормативна уредба, които позволяват на банките реализират обезпеченията през частни съдебни изпълнители и така нататък. Така че в момента е много голяма рядкост за ликвидни активи, каквито са жилищата, банката директно да се наема и да продава. Сега, ако е някакъв специфичен актив за фолт или някаква машина и така нататък, тогава може би и няма такъв пазар на ликвидни активи, тогава може би банката влиза сама в това приключение. Аз го казвам приключение, защото се е приключение. Нали? Изписваш го в банка, оценяш го, представете си, едни комитети, запотени хора, нерви, кой е виновен, кой е невинен. Нали? Това са големи организации с така ясна иерархия.
Понеже аз го задавам този въпрос, защото много хора си мислят, че кредитора ще им вземе имота. Нали? Смисъла на, едва ли не на ипотечния кредит е банката, видиш ли, да събере всичките имоти на хорицата. А всъщност банката иска пари.
Бизнесът на банките е да търгува с пари. Парите също са актив. По ясна дефиниция, парите са абсолютно ликвиден актив. Нямат време за ликвидация и така нататък. Получавам ги, в момента получавам силата от този актив. Покупателната му сила. Имотите, аз казвам, че жилищните кредити са едни от най-сигурните кредити за клиенти и за банките, защото те са обезпечени с актив, който е материален, и банките, като го оценят този актив, те не гледат в него емоционалната стойност, колко много харесва този актив или как би бил прекрасен човек да живее там. Банките оценят възможността и срока за ликвидиране на този актив при неприятни случаи на обстоятелства, защото винаги има такива, слава богу, са много малък процент от хората, както видяхме, под 3%, 2,87%, но има. И когато има зад гърба си такъв актив семейството и кредитът е обезпечен с него, при видима вече невъзможност някой да помага или при много влошен паричен поток, винаги може да излезе от този актив. Да го продаде, да върне кредита на банката и да е с чисто кредитно досие. И утре, като дойде по-добър момент, защото знаем, че живота е цикличен, никога няма само на положителни или само негативни неща, да излезе пак на пазара, да го купи той актив и така нататък. Затова от тази гледна точка жилищното кредитиране е сигурно и за самите клиенти. Тук вече идва отговорността на самия кредитор при финансирането на такъв кредит, имот, проект и така нататък, както го наричам. Много добре да прецени а. доходите на клиента и б. Обема на финансиране, което той ще влезе като кредитор. Нали, правило при жилищни кредити, задължително да има самоучастие от клиентите. И аз съветвам вашите слушатели винаги по възможност да участват с по-голяма част самоучастие, защото по този начин правят при неприятни стечения обстоятелствата. Пак казвам, защото не всички рискове могат да страхуват. Знаете, кредит имат за страховки, живот, безработица и така нататък, да излезат от инвестицията максимално безболезно.
Тоест да ползват по-малък ливерич,
да, по-малък ливерич
спрямо стойността на имота.
Категорично.
А можеш ли да дадеш някакви примери, да кажем какво е състоянието в момента стандартното при банките за размер финансиране спрямо пазарната цена на имота? И естествено това е лимита, но човек може да прецени, че може да вземе по-малко пари. Не е длъжен да стъпи точно на тази граница.
Определено. Значи банките се движат от зависимост от обезпечението, от лимити от 70 до 90% финансиране. Това зависи от самото обезпечение, колко е ликвидното, възраст, ред неща, като показатели за самия имот. Аз съветвам клиенти по някой път, като харесат някой имот, чуйте мнението на банкера. Защото той е безпристрастно, максимално за конкретния имот, максимално реално може да има съответния банкер опит в същата сграда или друга подобна, да ви каже с какви проблеми се сблъсква и така нататък след това при реализацията му. Така че от 70 до 90% варира. Като тя, никога една сделка жилищна не е само обезпечението имота, гледа се и доходите. Дали човек има допълнително обезпечение. Знаете, че законодателят предвиди с закона за жилищен кредит промяна възможността клиента да е отговорен до размера на само този актив. Нали, ако има 3-4 апартамента, може да се възползвам от кредит само до размера на този актив. Така че варианти много. Стига клиента да бъде информиран за тях и б да вземе решение, което е максимално консервативно за него. Нали, да предвиди възможно всички лоши обстоятелства, защото ние хората имаме такова свойство да забравяме лошите неща, а да помним много добрите. И влизайки напред в една така инвестиция, обикновено тя е 20 години, 15 години минимум. Нали, средният размер на кредити в България е 22 години жилищни. Трябва много добре да се съобрази този дълъг период. Защото там идва риска. Риска по един кредит, като дефиниция е това, че има разлика между периода, в който се отпуска кредита и в периода, който се връща. И колкото е по-дълъг този период, всеки знае от опит, може да се случат както много положителни, така и много негативни неща. Затова идва риска от този кредит, затова той е обезпечен с такъв актив и ако има изключително неприятно развитие на обстоятелството, винаги може да се прибегне и до тази крайна мярка и е по-добре това да дойде като решение от самия клиент, отколкото банката да бута прекомерно в тая посока.
Вие като хора, които отпускате кредити, има ли оживление сега на пазара на имоти и според тебе как се движат цените?
Да, и какво? И търсят ли хората ипотеки повече от преди или по някакъв начин искат да правят сделки с по-голямо самоучастие или в изцяло без финансиране?
В момента има раздвижване. Определено въпрос е с какво сравняваме. Ако погледнем това, което БНБ дават като данни за 3 месече, миналата година първото 3 месече, ако сравняваме, и тая година първото 3 месече, обема на нарастване на кредитния портфел на банките в жилищно кредитиране даже е малко по-малък. Което за първото 3 месече говори, че още пазара е в ниво стагнация. Виж, второто 3 месече излязаха данните за април и за май, за юни ги чакаме в края на месец юли. Се вижда видимо ускорение на обема кредити, което означава, че има търсене. Сега,
Вие при вас в Пощенска банка усещате ли?
Да, има двуцифрени ръстове на интереса на клиентите в жилищното кредитиране определено, но то е от конкретни сегменти. Нали, ако някой го сравнява, защото слушам колеги и други анализатори, казват, бе, той като 2007-2008 разликата е огромна. От тук до небето и земята е обратно. Първо, регулациите са различни.
Да, извинявай, че те прекъсвам, но просто да дам контекст. Много анализатори постоянно търбят, че се надува нов балон, защото лихвите са ниски и става меко, но аз мисля, че сме в коренно различна ситуация спрямо 2006-2007.
Точно така. Значи, за да има балон, трябва навсякъде да има ръст на имотите. От Видин, Враца, Велико Търново, София, Пловдив, Бургас, на морето и така нататък. Навсякъде трябва да има видим ръст и просто той актив да си повишава цената. Сега ние имаме ръст на имоти, обаче в определени градове. На икономически силните градове. Имаме видим ръст на градове, които в момент са били изоставали, примерно Пловдив. Пловдив изоставаше от Варна и като цени, и като строителство, и като много неща. Виждаме, че Пловдив настига Варна и вече се изравнява. Така че виждаме ръст, но той идва от икономически фактори обосновен.
Тоест хората имат доходи в тия места.
Точно така. Имат доходи, имат интерес да инвестира там, дали за тях, дали за децата си, дали да се преместят в ново жилище и така нататък. Така че те факторите са няколко, които напластяват това усещане и дават повод да се говори, нали, едва ли не за балони и всякакви други забавления от Луна парк. Сега, няколко неща са важни. Лихвите в момента са на историческо ниско ниво. Поред причини. Това е един от факторите, който така стимулира хората да поглеждат по-смело към кредитирането. Второто нещо, което е така един от основните двигатели, са доходите. Доходите в България, ако го прегледнем ретроспективно за 20 години, 254 лева беше средната заплата 2000-та, сега е 1600 на правителствения сектор, малко изпреваряване в края на миналата година, но е там 1500-1600. Така че виждаме един догонващ ръст в доходите. Така че ниски лихви, ръст в доходите. И другото нещо, което добавяме, е изключително лошия... изключително лошото качество на жилищния фонд в България. Значи, ако погледне човек данните, а те са много публични, Европейската централна банка ги публикуват, Евростат също дават много добра статистика за жилищните фондове. Ние с Румъния сме на последните места по качество на жилищния фонд. Огромната част от жилищния фонд в България е така, се счита, че е доста лошо качество. Това означава да тече покрив, да има някакъв сериозен проблем. Очевидно, част от жилищата ни отговарят на съвременния стандарт и изисквания на хората. Така че е нормално и да има посока смяна. Аз ще ви кажа, когато беше в началото на месец юни големите дъждове, бях на един форум и там точно това дискутирахме имотите. Потърсих Google най-търсеното нещо в София. Най-търсеното нещо в София бяха три неща в Google. Първото беше тестове за COVID, второто беше резултати за COVID и третото беше ремонт на покриви. Значи това ясно говори, няма нужда човек да е гений, само в Google да проверим ясно какъв е проблем в София. Нали? Хората се вълнуват за здравето си, това, че ударил някакъв дъжд, има протекал покрив. Очевидно е, като се замогнеш и виждаш така резултата от твоя труд да се материализира по-високи доходи, да потърши по-добро място за живеене. Нали? Това са естествени неща.
Според банкерите, ако новото строителство е много по-качествено от съществуващия, да го наречем соцжил фонд, това е много по-добър актив за кредитиране или за покупка от гледна точка на човека, независимо, че има голяма разлика в цената.
Категорично. Защото този актив, първо, има по-дълъг срок на живот, напред във времето, и второ, като актив е по-ликвиден. Повече хора биха го поискали. Сега ние сме се така сериозно устремили като страна в най-така елитния клуб. Еврозоната е едно от най-богатите места на световен мащаб. Така че те първа очакваме качеството да играе основна роля за избора на клиентите. Отделно всички трябва да седем сметка, че жилищно кредитиране в страната има определени показатели, по които ние може да се сравниме с другите държави в еврозоната и Европейски съюз, е на най-ниското си ниво в България. Какво имам предвид? Съотношението жилищен кредитен портфел към граждани, към брутен вътрешен продукт на страната в България е 12%. Само. Средно за Европейския съюз числото е 42. Най-богатите икономики са с над 50% съотношение обем на жилищните кредити към брутен вътрешен продукт. Така че ние имаме дълъг път да извървим в тая посока, за да достигнем нивата, за да говорим за балон, въобще всякакви такива неща.
Тоест най-вероятно това се дължи на две неща. Самото съотношение средна цена на имот към БВП е много ниско тук. И другата част е, че хората притежават жилища без да имат кредитиране също. Това поради исторически причини.
Да, точно така е. Цената на жилищата в България все още не е достигнала нивата и потенциала, който имат големите градове. Защото ако човек тръгне да избира имот, имаше на една голяма консултантска компания, наскоро излезе един анализ за цените на имотите, много интересен и сравнение, бенчмаркове, които може да си дадем сметка България как стои спрямо другите държави в Европейския съюз и еврозоната. При нас има още потенциал в големите градове. Все още София, централната и част, нали, тук се смята за скандално 3000 евро на квадрат. Но ако погледнем примерно една Унгария, централната и част, 3000 евро за половин квадрат, примерно за четвърт квадрат. Така че с перспективата на
където се движим... Сме...
Да, в пъти, примерно една Прага, централната част на Прага е изключително скъпа. Там под 6000 евро, това ми направи впечатление, няма. Нали, Прага, те винаги делят градовете, големите столични градове на две. Централна част, която обикновено е историческа, и градска зона. Ние изоставяме и като централни части на градовете, и като зона. Жилищна зона. Сега при нас го има и другия факт, че доста лошо е наследството, както казах, като качество на жилищата, което сме свидетели, че е един от двигателите на покупката на нови жилища.
Аз имам следния въпрос. Има ли общо с това, че бях чел, че България на първо място в Европейския съюз по хора, които притежават имот. Защото тук, според мен, рентал пазара е много по-малко развит, особено за големи градове. И хората искат да си, в смисъл, българина обича да си купува.
Даже за малки градове е non-existent, ако няма туризъм в този град.
Нали, мисля си, че преди време в предната ми работа правихме сайт на имотна агенция в Лондон и там има такива конгломерати за управление на property, които тук няма. Смисъл, като все едно да управляваш един квартал и т.е. найема да е някакъв нормален начин, смисъл все едно на лизинг да вземаш да живееш тук и там е много по-динамичен пазар, а тук това не съществува и може би това ще се изравни и цените ще на имоти ще се поскъпнат, когато повече хора започнат да наемат добре поддържани имоти и се занимават с това. Просто се чуди.
Ами, много неща липсват в България, което пък е голям позитив за бизнес ниша. Нали, защото ако всичко е измислено, всичко е направено, много трудно ще се реализират проекти. Хубавото на България от тази гледна точка е, че много неща все още не липсват, за да кажем, че пазара е така добре развит, специално имотния. Едно от нещата е развитие рентал пазар. То за него не е само бизнес, че нямам, но и така регулацията е доста хлъзга, нали? Защото обикновено, за да има силен развит бизнес, трябва да има жестоки железни правила в добрия смисъл на думата. Да са ясни на всички, те да не се променят и така нататък, и така нататък. Но наистина си прав, че България заедно с Румъния са на нивата с най-голямо притежание на имот. Проблема в България е, че за последните 30 години много се промени демографската картина. Има хора, които имат имоти, нали, всички сме чували за такива села и малки градчета, буквално обезлюдени. Нали. Сега покрай изборите разбраха, а сега колко имали по 5, по 6 човека и така нататък, което означава, че да, ние имаме активи на хартия, да речем, обаче тези активи, не са обитаеми, б, нямат стойност. Нямат стойност, защото никой не иска да ги купи. Нещо, което никой не иска да го купи, то няма стойност.
Даже по-лошо, те се нуждаят от разходи за поддръжка, което никой не ги прави и става още по-зле.
Така, това ми беше следващата дума. Отделно всички слушатели трябва да знаят, че България е с изключително ниски данъци за имоти. Изключително ниски. Ние сме на... да ни кажа, всеки може да поговори с него в близък приятел в чужбина, ако има имот, може да попита в страната, която е колко плаща на година средно на квадратен метър, съотношение, процент от сумата и така нататък. Ние тук все още сме много така добре стоим и затова хората искат да имат имоти, включително и 2, и 3 и така нататък, и да го считат като средство за съхранение на стойност, защото транзакционния му разход, разходът му да го поддържаш е относително нисък. Сега, това най-вероятно няма да остане така, нали? Гледайки къде отиваме, каква е траекторията. Така че хората ще почнат тогава да правят много ясна сметка. Този актив на мен, първо ще почнат да използват професионална помощ. Значи едно от нещата в България, за което изключително много страдаме, че всички разбираме от всичко, не си плащаме за професионална помощ, четем вестник, нещо друго, някой нещо казал, считаме го за вярно, взимаме някакво решение за 20 години, после казваме, боже, какво стана, те ме излъгаха, тези са лоши и така нататък. Ами, насякъде професионалната помощ струва пари. За външни консултанти и така нататък. Така че съветвам хората, ако не знаят, колебаят се, потърсете професионална помощ, включително и 500 лева и 1000 лева да струва, ще ви спестя разходи, пък може да ви докара и добър приход. Така, да се върна на въпроса. Като има такъв вече мотив у клиентите, че потребителите, че има данъци, тези данъци струват и този имот сега аз да стои празен, за да съхранява стойността или да го дам на фирма, която да го управлява и да, тая фирма сигурно ще трябва да дам някакъв процент от найема, но тя ще ми намери найматели и няма да се чуда, ще платят ли ток, вода, телефон, дали вътре няма да изкъртат всичко и така нататък. И след това да трябва да направя един солиден ремонт, който ще е половината от найемите, като плата данъци не е ясно колко ще ми остане. Тогава вече ще има развити пазар и като добавим и мобилността на работната сила, която в момента е в безпрецедентни размери. Ние виждаме, че може да се работи от морето. Гледах на Кавати, са направили невероятна зона за работа. Нали? Буквално гледаш морето в обната почивка, може да идиш и да се изкъпиш и така нататък. Това вече стимулира краткосрочните найеми. Хората ще кажат, да, лятото, що да не работя в Бургас да живея, за какво трябва да купувам жилище в Бургас. Но не искам, искам да го капарирам още от сега, нали? Не от, да речем, лятото да капарирам на Боровец и така нататък. И тогава вече сме свидетели на такъв процес с найемите. И от една страна ще го видим като изсветляване, защото ще дойдат професионални фирми, които ще виждат така смислен маржин за своята дейност. А сега в общи линии всеки сам управлява. Нали? Пуска Airbnb. Airbnb като в общи линии геройски загина в резултат на COVID. Казах, че 20 000 апартамента в София в момента стоят празни. Те пък свалиха наймите на регулярните наематели. Затвориха тук доста част от пистите, затвори, хората се прибраха в пролните места. Съответно тази миграция на работна сила, ще сме свидетели в бъдеще с нея и по-добре професионализът ти управлява имота като бизнес, за да можеш да си сигурен, че ще изведеш максимума като стойност, отколкото си мислиш, че пускаш обяви, ще идват някакви хора, на втория месец ще си тръгват, защото са им затворили съответно.
И Дарин, българина ни обича да плаща пари
това
за имота.
Това не е проблема.
Там някакви най-честите обяви е продавам имот без брокер, нали, такива директно от купувача. И
това звучи много сладко. Аз съм си купувал имот директно от купувача преди доста години беше, 2005-та. Беше голямо приключение, нали. То беше в Бургас, там имаме една специфика, първо пак беше с кредит, първо мина покупко-продажбата, след това се вписва ипотеката, не са веднага, както е примерно в София на един ден и беше голяма драма. В смисъл, жената беше малко по-навъзраст, беше недоверчива, бе, както и затова казвам, който си е купувал без професионалист имот, е виждал горчивия опит. Аз лично съм го преживявал.
Като си говорим за мобилност, имате ли наблюдения дали българите в чужбина купуват имоти тук по някаква носталгия? Както знаем, правихме един епизод, в който стана ясно, че над 550 000 българи се върнали покрай COVID-кризата. Дали да работят от тук и да получават английски или немски заплати, или просто защото са близки до семейството. Та, според мен това е повлияло по някакъв начин на пазара на имоти. Вие имате ли такива наблюдения?
Ще ви кажа. Доста хора се върнаха. По едно изследване, подкрепено от института Конрад Аденауер, 1 600 000 българи са влезли по време на COVID. Защо? Защото, ясно, там нито са имали възможност за здравна помощ, нито са имали паричен поток, нямали са работа.
Така, че тук ограниченията бяха малко по-лежерни.
Да, по-лежерни. Да, аз имам приятели, които живеят в Лондон, наистина не бяха излезли 2 месеца от къщи. Наистина, фризури,
такива
неща. Аз такива
бяха дошли в България на хотел, да, даже, и казаха, това е някаква невероятна страна.
Категорично. Бе. Категорично, особено по Витушка, нали, покрай Коледа, хората можеха да се разхождат и така нататък, там нямаше. Това е от една страна. От друга страна, като нямаш работа или тази работа не можеш да я вършиш отдалечено и си в сферата на обслужване най-вече, това е трупаш само разходи и се върнах. Доста хора, сега колко ще останат, друг въпрос, да не да останат повече. Има такава тенденция. По-скоро това, което виждаме, ние направихме един в Пощенска банка, един дигитален жилищен център. Кръстихме го така, защото до голяма степен може клиента да кандидатства дистанционно, да получи одобрение, да хареса имот и вече да дойде тук, само защото е необходимо да мине до нотариус, подписи и така нататък на хартия. Надяваме се и силно искаме да сме първата банка, която ще направи end-to-end дигитален процес за жилищно кредитиране. Естествено, то ще стане след като има
условия. Това ще е велико, ако може да има дигитална идентификация на човека, доходите му, имота и оттам и нотариусът да е дигитален, както има такива примери в света.
Ами имаше 1-2 проекта, се появиха PropTech проекти, които се опитваха да го направят, само че то се изисква промяна на нормативата. Има страхотни технологии в тая една скоба да отворим. Блокчейн технологията в това отношение дава страхотни възможности, защото е доверено. Нали? Много трудно е нещо да свалиш и да изтриеш от блокчейн.
Да, то е общо взето forever там.
Да. Така че има вече технологията, остава да има и съответната регулация и да има и необходимата мотивация у клиента да му направят, че сме свидетели. Няма начин. Та да се върна, той дигитален жилищен център много успешно започна да се използва от българи в чужбина, които са в частта млади професионалисти или не толкова млади професионалисти, които искат да закупят имот тук, защото виждат, че е добро място за инвестиране. Нали, това има едната причина. Другата причина е виждат бъдещето си в България. Те казаха, надали при настоящата пазарна конюнктура там ще могат да запазят позицията си, защото доста така голям протекционизъм започна. И в самата Европа да сме свидетели в резултат на COVID-а и намалянето на броя на работни места и т.н. И те виждат бъдещето си дългосрочно тук. Така че свидетели сме, с изключителни хора сме говорили, на изключително много хора сме помогнали, имаме страхотен даже фидбек от тях, някои са ни изпратили клипчета, благодарствени и така нататък. Истината е, че има интерес и че този интерес е от така среден до висок, даже да кажа някой път и много висок профил клиенти, които искат да спестят пътуването. Защото това, което ние им помагаме е изпраща с една купчина документи, процесът не е лесен. В думата да, искам кредит, ето ти го, доказват се доходи, търсят се така кредитни известия от на място, кредитното бюро и тъна и тъна, за да се провери кредитната история и там и тук. И вече след като има така доказана кредитна история, ние може да поемем, да кажем на въпросния клиент, ние може да финансираме до еди си какъв размер. И вече той е спокоен и знае колко собствен актив ще му е необходим и какво жилище да търси. И това вече до голяма степен почва да формира и конкретното жилище. Къде да е, колко да е голямо, с каква квадратура, къща ли ще е, въобще какво да търси. И по този начин, като той има финансиране осигурено, като хареса имот, защото може да го хареса дистанционно, знае кога му е билета, може да си планира идване в България. Нали сега вече пътуването е доста трудно, защото има клиенти, които не знаят, трябва ли да са под карантина, не трябва ли са. Това е изключително динамично и доста наложи клиенти да имат възможно най-голяма визия напред, колко време да им спестим време. И това до голяма степен ги накара да използват този дигитален канал, за да получат предварително одобрение, да харесат имоти, си идване в България, да си платят капарал, нали, дистанционно, си идване в България, да сключат сделка, което продължава не повече от 10 дни максимум. С един предстой, което за тях е супер.
Какви са настоящите условия по ипотечните кредити спрямо миналата година 2020? Като лихви, срокове, има ли ипотеки с дълъг период на фиксирана лихва и така нататък?
Не мога да кажа, че са много променени, въпреки че са променени в полза на потребителите. Лихвите продължават, паднаха малко с от миналата година до тази година. Пазара се измести между 10 и 15 базисни точки. Примерно, ако средната лихва е била 2,95, сега да речем 2,87.
Има ли разлика в лева евро? Или...
Огромната част от пазара в момента е лев. Ние виждаме, че до голяма степен такъв е и съвета към клиентите, че кредит трябва да се тегли във валута, в която е дохода, за да няма валутен риск в случая. Сега, слава богу, България от доста дълго време е под валутен борд, което успокоява пазара и виждаме, че продажбите са изцяло в евро. Огромната част от апартаменти се продават в евро. Кредитите, огромната част, това е видимо от данните, които изнася националния регулатор, са в лева. Което не, първо, условията им почти нямат разлика. И второ, като лихви, и второ, дават спокойствие на хората. Ние, Пощенска банка, излязохме с един продукт, който е с фиксирана лихва в евро за целия срок. Клиенти питаха, що в евро? Защото най-вероятно, и поне така сме декорирали, че 30 години може и да няма лев.
Да, и не само в България няма пазар за хедж на лева.
Абсолютно, няма как да хеджираме, застраховаме евентуален пазарен риск. Левов ресурс в определен размер, 2, 3, 5, 10 милиона, колкото е толкова, защото няма кой да го купи. Докато в евро можеш да фиксираш определен портфел за такъв период. Но най-вече водени от това, че нали, тръгнали сме към еврозоната и рано или късно ще сме там, и най-вероятно в един такъв дългосрочен период, 20-30 години, така че не виждаме някакво напрежение по линията лев-евро и така нататък.
А можеш ли да кажеш каква е разликата средно в, ако човек вземе кредит в лева или в евро на плаваща лихва и фиксираната лихва?
Ами, зависи от срока. Колкото е по-дълъг срока, толкова по-голяма е надбавката, по-дълъг и хеджа. Ако срока е до 10 години, което е рядкост и към него прибягват така хора, които имат висок доход, голямо самоучастие и искат наистина да имат много предвидим паричен поток, там разликата е не повече от 30 базисни точки. Едното, ако е 2,8, другото е 3,10. Увеличавайки срока обаче до 30 години, може да ти дати 100 базисни точки разлика, защото нали, 30 години е много дългосрочен период. Не е безтърсен продукт. Защото има хора, които ясно си дават сметка, че в момента ние сме свидетели на рекордно ниски нива на лихвите. Доли се приближихме максимално много до европейските нива. Цялата тази политика за конвергенция на националната, финансова, економическа и така нататък системи с европейската. Виждаме плавно как довежда до приближаване много на лихвените нива. И в момента, ако 2010, 2005 и така нататък сме били в пъти по-високи лихви от средните за Европа, в момента средните лихви в България са колкото в Ирландия по жилищните кредити. Средно 2,87, 2,8 и така нататък. Там се движи, това може да се провери също от Централната банка, Европейска Централна банка данни. Сега на ръбчето сме на Европа, на най-високите нива, колкото Ирландия. Средно европейските нива са около 1,8, 1,9 към момента. Догонваме ги, имаме 50, 60 до 70 базисни точки разлика, но нашия тренд на приближаване е направо много стремглав. Така че аз мисля, че с приемането ни в еврозоната след време и така стабилната макрополитика, макрофинансова политика, която водим, ние бързо ще достигнем като нива европейски.
Понеже по едно време, особено в пандемията, някои държави, т.е. банки в държави обявяваха нулеви лихви по ипотечни кредити и така нататък. Мисля Дания,
да,
чиято валута е фиксирана, да, към еврото.
Това е изцяло да се стимулира потреблението. Истината е, че ефекта от това влияние на имотите, така видимо, ефекта от това спряно потребление. Нали, направо си спряхме потреблението, включваме себе си. И много сериозни, както фискални стимули през бюджет, нали, България през може фискални, но и монетарни държавите, които може да си го позволят, защото ние сме валутен борд, нямаме право на такава политика в общи линии за добро или за лошо, увеличиха паричните мултипликатори, най-широките, значително. Те са на рекордни нива, което означава, че е много пари в бизнеса, в населението и така нататък. Е целият този акумулиран финансов ресурс в резултат на регулациите тежи на банките. Нали, всяка една банка плаща 0,7 грубо казано, отрицателна лихва за над лимитните си резерви в БНБ.
И те затова някои банки за големи депозити искат отрицателна лихва вече.
И целта е точно това. И за това видяхме нулеви лихви, защото по-добре. Нали, това са много развити икономики с изключително различна и правна уредба и въобще за различен свят говорим. Слава Богу, че скоро сме част от едно общо, нали, Европейски съюз и се надяваме да ги достигнем. Но за това има логика да стимулираш потреблението дори на 0 да е лихвата за определен период, поне да не си на 0,7. Това тук вече е много финна калкулацията. Кредитния риск колко ще ти е, защото в един кредит има кредитен пазарен ред брой рискове. Как ще го намалиш, за да можеш да предложиш този вид инструмент, хем да помогнеш на потреблението, хем да си помогнеш и на P&L, на приходите и разходите на банката, за да може да се върши сметката. Не се прави за всички клиенти, прави се за много малък кръг клиенти, с много ни са кредитния риск за по-кратки срокове. Така че затова сме свидетели банките да са в този сегмент жилищно кредитиране така, с по-голям апетит да подхожат там.
Понеже споменахме много пъти евро и лева, да речем идва 2025 България в еврозоната.
2024 мисля казаха.
Добре, де, да. Идва. А тогава ще има ли промени правни, регулаторни, всякакви по получаването на ипотечни кредити и имоти, как го виждаш? То е малко правен въпрос, но все пак.
Не, всичко зависи от това регулатора как ще промени. Имайте предвид, че нашата система финансова е вече много, особено банковата, е изключително интегрирана с европейската. Фактически ние сме задължени да прилагаме всички нормативи, насоки, както на Европейския банков орган.
Да, аз мисля, че вие сте една от банките, които попадаме под надзора на европейския регулатор.
Да. Така или иначе, големите банки в България, които оперират и със собственост на чуждестранни инвеститори, те имат банки в целия, така голяма част еврозоната и така или иначе попадат под надзора. Така че регулаторни промени поне за сега не се задават в посока отпускане на кредити. Последните години доста така макро и микропруденциални мерки се наложиха в резултат и на кризата за управление на кредитния риск. И всяка една банка вече отделя изключително много ресурси за управление на кредитния си риск. Няма паралел 2007 с 2020. Никаква, затова казах, много са различни нещата. Много се инвестира в унифициране до някъде до кредитните стандарти и най-вече капитал, изискването за капитал за адекватно за заделен кредитен риск, риск притеглени активи и така нататък, да отличавам гражданите, за да може да има максимална конвергенция между финансовите системи в България, примерно в Гърция, в Португалия, Испания, Германия и така нататък. Колкото и да са различни самите пазари, капиталовите изисквания са навсякъде еднакви. Местните регулатори могат да ги завишават дори.
Но въпреки това, е много трудно да кажем аз като ваш клиент в България да пожелая вие да ми финансирате имот в Гърция. Защо все още това е трудна сделка? Независимо, че вашата банка присъства и на двата пазара.
Сделката е трудна от няколко аспекта. Единият аспект е чисто регулаторния, че там трябва да се впише ипотеката, там трябва да мине покупко-продажбата и така нататък. И актива трябва да се пише в гръцкото entity, да речем. А пък кредита да е отпуснат от Пощенска банка, Евробанк България. Така че за това още не сме свидетели на това масово, защото казвам, има изключения, масова такава практика. Нали, финансиране на закупуване. В Гърция колегите от Евробанк започнаха с тяхната програма, нали, там съживявайки икономиката и пазара, да финансират чужденци за закупуват имоти в Гърция. Както ние имаме програма за граждани на Европейския съюз да финансират имоти тук, но наистина е голяма екзотика сделката, примерно да е от ипотеката да е в полза на Евробанк Гърция, а кредита да отпуснат от Пощенска банка България.
Тоест, въпреки че сме в Европейски съюз, има конвергенция, все още националните страни държат да имат особености в частта прехвърляне на имоти, вписвания и тези чисто бюрократични...
Да, чисто счетоводно-бюрократично е още сложно. Между два различни стопански субекта, макар че единия е акционер и примерно притежава огромната част от другия и така нататък, да има такова деление на сделката. И то най-вече проблема е в по-малките сделки. Гражданския ритейл, защото това изисква бая усилия от правните отдели и на едната банка и на другата. Съгласуване на траст национално на кредитния съвет. Нали, кредитния съвет в Гърция трябва да го одобри, кредитния съвет в България. Тук давам примери. И за един такъв кредит, цената на която ще бъде отпуснат, няма да струва усилието. Най-малко клиента няма да иска да я плати.
С разхода на двете банки, независимо че имат общ собственик, заради чисто бюрократични и регулаторни процедури, ще е непосилна да може той кредит да прави смисъл.
Точно така. Ние сме правили такива няколко сделки. Имаме, пак казвам, доста бутикови са, но много по-лесни варианти е съответно български гражданин да изтегли в Гърция кредит и гръцки гражданин в България по тази схема.
Независимо, че банкират точно обратното исторически.
Така е. Така е. Точно така. Това е към момента спецификата. Да се надяваме, че с продължаването за дълбочаване ще имаме и такива свидетели, въпреки че европейския законодател е казал, че всеки един европейски граждан може да иде във всяка една банка на Европейския съюз да получи кредит. Това е така. Затова казвам, че е по-лесно да се направи.
Но май само на теория, защото дори да си откриеш сметка в Европейска банка не е най-лесното нещо.
Въобще не е лесно. Процедурите за прането на пари и въобще anti-money laundering 5, изискванията и т.н. те са драконовски, за да ограничат възможностите за, как да ви кажа, да влезе нездрав капитал в банковата система. Доста банки пострадаха и включително от еврозоната по тая причина, така че всички са много внимателни и откриването на сметка не е лесно, но пък не е и невъзможно. Ние примерно финансираме чуждестранни граждани с постоянно пребиваване в страната за жилищни кредити. Имаме доста хора, които са в точно този скоп, сега по-високо профилни експати и така нататък, които сме ги финансирали с съответния обем за купуване на 1-2 или повече имоти. По същия начин въжат правилата и в Гърция и навсякъде в Европа.
Добре, аз искам също да те питам две други неща, които съм виждал в Европа. Едното са така наречените кредити без плащане на главница, и т.е. като балон на финала е тази главница, или като еднократна сума, или изместена след 10-та година. Това някога в България би ли се появило?
Има еднократни такива сделки по пазара. И ние сме правили на така речните булетни плащания.
Аз само Иван те питам, защо е необходим такъв продукт? Защото нали, ти обясни какво е, но кой би използвал нещо такова? Каква е целта?
Две неща са важни за това. Може би ще ме допълнят. Едното е, че месечните ти вноски са много по-малки, когато не плащаш главница. Разликата е...
Очакваш ли пари след 3 години и затова вземаш такъв кредит?
Не,
или как?
Очакваш, че имота ще поскъпне. Тоест, това е второто. Обикновено тези кредити се ползват от хора, които смятат, че този имот биха го продали, а не да има основни имот за живеене. Те биха го продали на печалба и естествено тогава те не вземат 90% от стойността, доста по-малко от стойността, но текущите им разходи са много-много по-ниски.
Има такива кредити. Двигателите са два. Един, който Иван каза, чисто, нали, в най-добрия смисъл думата спекулативен характер, търсиш увеличение на цената на актива и минимални разходи до увеличение на два цена. Като тук риска е изцяло в клиента, защото банката ще би финансирала такава сделка на примерно 40%. Няма да влезе на 80-85, защото е ясен на характера. Второто, имаме клиенти с ясно изразени пикове в паричния поток. Има такива бизнеси, субсидии, има такива бизнеси, дивиденти и така нататък. Той знае, че в следващите години най-вероятно ще може еднократно голяма вноска на конкретен месец или там период от годината да погасява. Така че така наречените булетни плащания. Каква е логиката на банките отзад при такива сделки? Те съзнават самата сделка, амортизация, защото ние го взимаме този кредит и той не се е амортизиран. Тоест, той има главницата и се плаща по него само лихва. И за това се взима доста консервативен процент на финансиране, защото винаги кредиторите с презумпцията за различните варианти, както той имот може да се увеличава като цена, така може и да върви наобратно. Нали? Няма сигурно движение на пазара, то затова е бъдеще, затова е неясно, затова има риск.
Но ако питаме повечето българи и европейци, имотите отиват само нагоре. Това е така забито е в съзнанието на хората.
То е лесно да се провери колко струваше 2000-та година един квадратен метър в София и колко струва сега. И колко беше трудно да си купиш 2000-та година, защото кой струеше и така нататък. И сега достъпността каква е.
И вторият ми въпрос е, ще има ли някога, то може би изисква и регулаторни или законодателни промени, ипотеката, т.е. вземането на банката да е свързано с самия имот, говоря за лични имоти, не за бизнес имоти, а не към човека. Тоест да има прекъсната връзка, да е класически тип англосаксонска ипотека спрямо европейската ипотека.
Ние сега го имаме. Със закона за жилищния кредит, тя е европейска директива насякъде, се предвиди възможност клиентите да бъдат... Той има специфичен кредит, да бъдат отговорни до размера само на този имот. Фактически, даже да имам 2-3 имота, кредитора не може да се удовлетвори от тях. Има го заложено. Банките всички имат такива продукти. Продукти са доста по-консервативни, като лихви, срокове и така нататък от другите, защото ясно съзнават, че в един момент, най-грубо казано, може да се случи най-неприятно клиента да остави ключовите и да каже довиждане, приятели. Приятно ми беше, че се познахме. Тогава вече има, нали, несъдействие от страна на клиент. Всички процедурват доста трудно и тромаво. Затова са консервативни, но го има предвидено в закона.
Без клиента може да се ограничи, без да има фирма, да се ограничи.
Може да се ограничи отговорността до целевия имот. Голяма част от колегите целят с този тип имоти това да е първи имот на клиента, нали? Да е нещо, което сега стартира, защото ясно, ако имам 6 имота, ясно е, че в общи линии прехвърлям бая риск на банката и може да спекулирам в един момент с този тип условия. Но го има заложено, не е невъзможно и не е рядко. Доста клиенти има, които питат за такъв тип имоти, пак най-вече хора, които имат така активи доста зад гърба си и искат да ползват така лимитацията до конкретния имот. Така че финансират се такива тип покупки.
И вече разговора наближава края на нашия план. Два въпроса за прогнози. Каква е твоята прогноза за лихвите и ипотечните кредити? Очаква ли ни инфлация и повишаване? Като тук пак да кажа, вече има професионален дисклеймер, който може да чуете в края на този подкаст. Този подкаст има изцяло забавлителен характер и не е по никакъв начин съвет за инвестиция.
Ами какво да ви кажа? Много сложен въпрос. Дали ще се повишават лихвите, ще намаляват ли във всяка една посока, която човек каже, винаги може да обърка, нали, в общи линии. Бъдещето е непредвидимо, нали, мисля, че COVID го доказа най-добре. Така че това, което очакваме в момента и каквито сигнали идват от Европейска централна банка, защото ние сме много зависи, нашата економика е много отворена, е, че така наречените облекчения при закупуване на държавни ценни книжа ще продължат, което означава, че умишлената политика, аз казвам умишлена, защото тя е съзнателната политика на отрицателни лихви, което на практика означава, че ти ощетяваш. Това е костен данък. Хората, които спестяват, имат допълнителни доходи, могат да ги заделят за потребление.
И специални пенсионни фондове и така нататък, всички, които сега влагат пари.
Точно така, защото в общи линии финансовия живот може да се раздели на едно деление. В физическите лица, при фирмите малко по-различно, отложено потребление. Спестявам и ще го потреба тези пари след време. Другото е изпреварващо потребление. Другото е кредита. Тази политика на икономически стимули, нали, фискални, монетарни и така нататък, и всякакви такива мерки, целящи да мотивират икономическата активност, а парите да не стоят затворени по банки, нали, защото има отрицателни лихви такси и така нататък, и банките да не ги държат при тях, да се опитат да стимулират икономиката, е видима.
То както и ти каза, и винаги искате тези пари за сега.
Не, то банка без пари не може, защото това е нейния така основен, както казваме, трудов инструмент. Нали? Това е нашия инструмент на труда, но регулаторите тикат всички за увеличаване на икономическата активност. Ясно е, че хората с консервативно потребление, ако регулатора не бута на там да потребяват, да задвижват икономиката, нещата могат да придобият много неприятни размери. Така че в Европа виждаме още, че такива сигнали идват, че ще продължи това нещо. Колко дълго ще продължи е друг въпрос. Бяхме свидетели преди COVID на сигнали от страна на Америка, че те започнаха да дигат леко лихвите, нали, да охлаждат икономиката и така нататък. Дойде COVID, върнаха се веднага наобратно. Ние трябва да забравим, че той COVID не се случи изолиран. Преди COVID на макроекономическо ниво се случиха много големи неща. Примерно 2018 година Тръмп почна страхотни войни икономически, които промениха цените на ресурсите в пъти. Ако човек погледне една статистика на световната търговия, тя 2019 година, още преди COVID, във всички региони, във всяка част на света беше с отрицателни стойности.
Абсолютно. Сравнение с 2018. Да, заради тази псевдопротекционистична
политика. Второто нещо, което се случи на макрорамка на Европейския съюз, беше Brexit. 2016 година беше референдума. Бяхме свидетели колко години продължи и ние те първа сме свидетели на ефектите, като имаше едно изследване, мисля, че беше на Financial Times, беше публикувано, че то ще се отрази негативно при всички положения на Европа и на UK. Въпросът е с какви размери. Това ще е дълбочината. Траекторията е ясна, дълбочината. Това е втори сигнал, който така държеше живи регулаторите, за да може да стимулира този икономически... тая економическа политика, за да на практика да принуждават, е така дума, да мотивират економическите субекти, било то граждани, било то фирми, да движат парите, не просто да ги застояват. И вече COVID като дойде, нали, той размаза тотално картината. И бяхме свидетели на невероятни неща. Нали, спадове на пазара с по 8%, след това брутални ръстове, нали, на стокови, на финансови и на всякакви пазари. Отделно, 2015-та ООН е прие така речените 17 Sustainable Development Goals, които на практика на глобално ниво определиха политики от сорта на Парижката сделка, Зелената сделка и така нататък, които допълнително налагат една тенденция, която е необходимо капитала да поеме в определена посока. Примерно в посока на енергийно ефективни нали, развитие. Капитал трябва да поеме в посока към инвестиция в бизнеси, които ни замърсяват природата, ни използват фосилни горива. И ние сега примерно сме свидетели на една нова регулация. Тия регулации изключително много променят целия пазар. Нали? В една книжка Богат татко, беден татко има една страхотна максима. Променили са закона, се променя бъдещето. Това е. Променя се един закон и постоянно идват такива сигнали, включително и сега. Вчера беше приета една европейска норматива, която пак дава сигнал за подготовка на банките, за бизнесите, които ще финансират, да са в зелена икономика. Сега, това е готино тук в Европа. Обаче останалата част на света, примерно капитал от изток, те нямат такава регулация. Чем Китай, Русия и т.н.
Те са по-конкурентно способни в този смисъл.
Примерно, ако ти трябва да финансираш бизнес, който е на фосилни горива, имаш рестрикции, за да е рентабилен за теб, трябва да е на хикс цена, за тях това нещо не важи. Така че за това казвам, че тези усилия, които идват от Европа да се движим в определена посока целия Европейски съюз, предполагат посоката на лихвите, че няма да е бързо завръщане към нормалните лихвени нива. Така че за това по-скоро си мисля, че ще се запази на каквото сме свидетели, поне в следващите 2-3 години. Естествено, пак казвам с оговорката, че не се знае какво може да повлияе.
За съжаление, те и лихвите зависят от средната възраст на населението. Има някаква корелация по-възрастно население, по-ниски лихви, защото money velocity намалява. Така че Европа мисля, че за сега би имала относително ниски лихви.
Аз мисля, че това нещо би продължило в Европа, как казвам, следващите 2 до 3 години, естествено. За пазара за имоти, за мен е тук вече качеството на самите нови имоти, те ще определят цената. И определено качеството ще е геймченджера. Нали, говоря качество, едно от гледна точка на качеството на строителството, второ, качеството на живот, което ти позволява това жилище, отворено ли е към природата, не е ли отворено към природата, нали. Има много, много специфични неща, каква архитектура е, има ли отделен кабинет да си работя хоум офис или в едно жилище, защото всички казват, той хоум офис беше много яко, прекрасно, не, ни беше прекрасно. Аз имам 2 дъщери, съпруга и всички работим в хоум офис и първото нещо, деца, издъни беше интернет. И понеже цялата сграда всички сме на хоум офис, нали, срещите там в Zoom, в Skype, в Poly, не, бяха ужасни. Всекам, да, беше много яко. Не беше яко, не бяхме подготвени, но слава богу, имаш някакви технологии, върху които да спрем. По същия начин, примерно на 2 маси, как работят 2 човека и учат още 2, нали. Всеки си иска своето прави си, затова казвам, че ясна е посоката. Вече с каква скорост ние ще го строим това качество, ще гоним средноевропейския живот, то се зависи от нас, нали? Защото аз няма да се умра да го казвам. Адам Смит още 1760 години беше го е формулирал повече от прекрасно. Повече от прекрасно. Гениално е, че човек няма да възприеме каквато и да е новост, ако от това нещо не зависи за работката му. Значи, ако ние искаме да си продължаваме тук, да си караме по нашински, нали, всичко да разбираме и така нататък, и нямаме принудата да се научим на новите неща, на новите технологии, на новите проекти, да си дигнем производителността на труда и така нататък, нищо няма да се промени. И затова е добре, че има регулатори, които натикат в тази посока все по-силно. И колкото повече се приближаваме към ония свят, толкова повече се усещаме регулацията.
Тоест, реално COVID и мерките, които са свързани с него, имат много ускоряващо въздействие към това да стигнем до тая модерност, за която ти говориш.
Да, и тя не е самоцел. Тя не е самоцел, защото тя наистина така облегчава живота на хората и прави нещата да случат просто по-бързо. Въпросът е, че като всяко ново нещо, човек трудно свиква с него. И COVID просто беше акселератора на това нещо, нали? Защото ти не можеш да се срещаш с клиенти, оправи се и почваме. Сега то видеобанкирането, видеоплатформата, то ги имам примерно Skype от кога има? От 20 години, да речем. Май да не са 20-15, ама нали, не е било най-използваното. Докато сега всяка банка има видеосървис, видеобанкомати, видеотелъри и така нататък. Нещо, което беше екзотика, сега е в рамките на нормалното. Така че то няма винаги бяло и черно. Тази COVID гадория, нали, много порази и направи, изключително неприятни неща. За съжаление, ако може да не се случва, най-добре беше. Но видя се, че към други неща пък ги така много бързо ги разви.
Мисля, ти отговори на втория въпрос, именно за твоята прогноза за пазара на имоти и ти наблегна на качеството, което според мен е важно и до сега не сме го изразяли в този подкаст.
И не, много е важно мнението на банкера. Качествени имоти, отворени към природата, са достатъчно място хората да са гъвкави да работят в тези имоти.
А точно така, аз съветвам всеки да търси това, което иска. Ако е City Type, да търси в центъра на града, нали, да вижда Александър Невски, естествено, ако може да си го позволи и т.н. Затова нека всеки сам прецени според себе си, но задължително да обръща внимание на качеството. Имаме достатъчно много некачествени имоти в България, че да инвестираш в допълнителни. Той няма да стане по-качествен с времето. Това мога да го обещая на всички. Нали? Няма как да стане по-качествен.
И сега е нашия, понеже ни се Ленко, по-скоро е Ленко постоянно в нашия форум в Дискорд, шегува хората за тарифоматиката.
О, да.
И понеже ти разбираш от ритейл банкиране и така нататък, някой ден се запазваме правото да говорим с банкери на темата защо. Аз знам защо, но след като паднаха лихвите, защо хората всеки ден пищят за нови такси и комисионни, които банките им слагат?
Това е отправка към бъдещ епизод. Ние наричаме тарифоматиката. Така, изкуството да живееш, да плащаш минимално такси, как ще префърлиш от една карта в друга, няма ти вземе 500-ки, а 4 на 1000 лева, което дава ултимет кеф на много хора в нашия форум.
Типично български. Ти мога да изхъбиш 3 часа, за да изчислиш как ще спестиш тия 500-ки. Но си получаваш удоволствие от това.
Аз само да помогна. Винаги има нещо, което се казва Total Cost of Ownership. Може да имаш безплатната карта. Ако в София има един банков клон, един банкомат, имай си я. Въпросът е къде ще я ползваш. Нали, като се наредиш на чуж банкомат, то си има интерчендж фита. Нали, там може да си платиш месечната такса два пъти. Нали, имаше пък други пещяни, ти стеглих на банкомат, там в Слънчев бряг взехаме 50-100 лева и така нататък. Винаги има Total Cost of Ownership. Ако искаш банка, която има 50-60 клона в София, 500 служители, всякакви бизнес сегменти, дигитални, офлайн, офлайн и така нататък, различни възможности, това не може да е безплатно. То има своята стойност. По същия начин, не можеш да видиш 5-звезден хотел, ресторант, да искаш най-скъпото блюдо и да си мислиш, че то ще струва примерно 2,50. Няма как. Или да търсиш happy hour.
Това всички... Интересното е психологическия момент. Това всички го осъзнават, но после обичат да се оплачкват.
Да, така е. Това, за това сме добри. Може би така вродени ни, как да го кажа, скептицизъм българина, по някой път го спасява от глупости от сорта на пиите. Да. Добре е да са пи дезинфектанти. Едно количество хора, примерно така.
Не, нали, аз просто го казвам, защото много хора се кефят на ниските лихви по ипотечните кредити, но не осъзнават, че общия обем на банковата печалба от лихвения марш спада и банката трябва да компенсира с такси комисионни, защото то няма безплатен обяд.
Това е много ясна тенденция през годините. България пак е много евтина в това отношение. Значи един човек ходи в коя държава? Унгария, Чехия, Полша, Словения, Хърватска. Да си отвори една банкова сметка, ще види колко струва. Значи, тук в България има ясна статистика, БНБ има. Отделно ние имаме закон, който ни задължава всички финансови институции да държим така наречената социална сметка, която е наистина социална. 50 стотинки на месец и така нататък. Което трябва да е първа, да, това е с цел да се дава достъп до банкиране на най-социално не...
Ма там мога ли да държа милиони?
Има лимити. По принцип...
И ти къде си тръгнал сега?
Не, аз не държа
по други причини. Е, милиони.
Why not, нали? Те, за да станат милиони, трябва да пестим от стотинките.
Да, това е добра парадигма. Това, това е добра парадигма. Въпросът е чистотата. Колко, ако всяка секунда по стотинка, ще стане.
Ами добре, с тези сладки разговори, аз много ти благодаря. Беше ми изключително полезно и мисля, че слушателите на този подкаст получиха визия за поне 3 до 5 години напред какво да правят и този разговор може да им спести много пари и да им помогне да спечелят много пари, като се слушат тези съвети.
Благодаря ти и аз за участието. Беше уникално хубаво.
Благодаря ви, беше ми много приятно. Наистина като разговор, не като някакъв тип интервю или така нататък.
Разговорът, който чухте, има изцяло познавателен и дискусионен характер. Мненията, наблюденията и допусканията на участниците, изказани в подкаста, не представляват инвестиционен съвет или препоръка за покупка, продажба, записване, замяна, обратно изкупуване, държане или поемане на емисия финансови инструменти, нито съвет или препоръка за предприемане или въздържане от действия относно финансови инструменти. Всяко ваше инвестиционно решение следва да бъде внимателно обмислено, съобразено с личната ви финансова ситуация, опит в инвестициите и готовност да рискувате. При всички случаи е добре да се посъветвате с независим консултант-специалист в областта на инвестициите и данъчното облагане, преди да похарчите парите си. И още, нищо от чутото не трябва да бъде приемано като правен, финансов, бизнес или данъчен съвет. За получаването на такъв е необходимо да се доверите на експерт в съответната област, който да вземе предвид вашите специфични обстоятелства.